Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-27 sa buwan ng Mayo ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Vendlones. At syempre kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Acerol. Attorney Marvin.
Miss Ben!
Aba!
Woo! Episode 82.
Okay. 82 na pala,
82
no?
82 na tayo. Ang dami nun.
Grabe.
Yan po ay 82 oras ng Bayan at Batas. Oh, walang replay.
82 beses ulit.
Yes.
Ayun.
At ngayon, pagpapatuloy natin ang ating Mana-Mana series. Uh-huh. Nakaka-5 na yata tayo dito. Kumbaga sa prutas, eh. Pigampigyan na natin itong... tungkol sa pagmamanahan. At hindi pa natin natatapos ang kahit kalahati sa lalim po ng batas na ito.
Oo.
Ang ating dinidiscuss lang ay yung mga parang broad strokes.
O, biro mo yun nung nakaraang linggo, hindi pa pala yun ang pinakamahirap, ano?
Oo.
Pero marami nang nahihirapan.
Ay, hindi bale. Yan po ay pambungad lamang. Kumbaga, kung kayo ay magkakaroon talaga ng problema sa manahan, ayan po ay kailangang idulong nyo na sa totoong abogado.
Yun.
Hindi po yung mga abogado sa radyo tulad namin. Kami po ay pang question and answer lang.
So yung mga nauna parang practice lang yun.
Para lang magkaroon kayo ng idea. Okay. Para hindi niyo ipagwalang bahala ang mga bagay niyan. Dahil yan po ay malalim na mga batas na kailangan talaga ninyong pag-isipan, no?
Okay.
At may mga consequences kapag hindi niyo pinansin.
Mm-hmm. Okay. So kasama rin ho natin dito syempre si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi. Sasabihin ko sana magandang hapon. Mali. Sira ang sense of time ko. No? Galing ako sa trangkaso last week. Eh. Grabe.
Aha.
Bigla na lang akong tinamaan. Hindi nga alam sa bahay na may sakit ako.
Galing ka pa niya sa trangkaso?
Nalagay na yan. Pumayat pa ako ng konti nung lagay na yan.
Pwede.
Kaya masaya na nga ako eh. Yung lagay na yan.
Mga 20 sakit pa siguro.
Hindi naman, mga isang matindi pa.
Ayun. O, ito nga mata ko, diba sabi ko nga kanina pa to eh. Medyo, hindi mata, hindi to ilalim ng mata. Gumaganong-ganong, gumagalaw.
Trabbing, ano. Trabbing.
Miss Ben, 0920-923-6509.
Ayan. Dati mong number yan?
Dati mong number.
O, kasi si architect kanina, nagpalit na ng number eh.
Oo nga eh. Pero may nagtitext pa rin sa kabila.
Ah, meron pa rin.
May naliligaw pa rin.
Ito automatic, ano?
Texter number one. Doon sa ating tanong, mamaya sa tanong ni Attorney Punzalan.
Okay. So,
mabangan.
Napaka-bestseller nitong Coffee Bean.
Pag Coffee Bean ang presyo, napapansin ko maraming sumasali.
Sige, okay
lang. Pagkain lang ang premyo natin.
Pag yung coffee mag, wala pa, isa-isa.
Ayaw nang mag, gusto yung kape.
Gusto yung pinaka-kape.
Ay, masarap ang kape natin sa Coffee Bean.
Sadong masaya itong bestseller talaga itong ating topic.
Okay. Sige, so umpisahan na natin yung mana-mana.
So ba tayo
natapos? Mag-review muna tayo.
Review muna.
Ay, yung tanong natin last week. Okay. Nanalo na, in-announce ko na yung panalo dun sa text.
Ah, oo, na-text mo na.
Text back mo na siya.
Pero, kung maalala mo ba yung tanong mo last week, Attorney Punzalan?
Hindi
mo
maalala.
Maalala ko naman. Si, yung ating conceptual Attorney Punzalan.
Yung sino magmamana at magkano.
Meron siyang 1,000,000 piso.
Oo. Meron akong dalawang anak, si Bea at si Nico. Meron akong nanay at tatay.
Yung kanyang asawa, wala ho, Anald.
Oo, Anald.
May girlfriend.
May girlfriend, si Kate Upton.
Si Kate Upton.
Okay.
Tingnan ko yung picture nun, grabe.
Nanay at tatay. Pagkatapos, sa kasawi ang palad, pagpalagay na lang natin.
May nangyari. Kung may nangyari,
may nangyari
sino magmamana at magkano? Oh. Yan. Ang sagot dapat ay,
ang
magkahati muna, ang...
Isang milyon.
Isang milyon.
Oh. Ang mamanahin. Dali ah, hanapin ko na
ang, pero yung sagot, sasabihin ko na yung sagot. Kasi so, naalala ko pa yung sagot eh.
Ano yung sagot?
Ang sagot ay, maghahati yung dalawang anak ko.
Mm-hmm.
500, 500. Diba?
Yun.
Oh, tama ka na, correct.
Tama,
hindi ako 5. Hindi ako 5. Uno ko yun.
Okay.
Yun. So, yun yung sagot ha. Kasi, ulitin natin, go down first. Pag naka-go down ka, hindi ka pwede mag-go up. Okay?
Okay.
So, may anak ako. Go down ka agad.
Okay. Diba?
Kahit isa lang yung anak na yun.
Mm-hmm.
Go down ka agad. So, ito, dalawang anak. Wala naman akong testamento. Hati.
Ayun.
500.
Kung may 1 million.
Kung may 1 million. Sa 1 million.
Sa 1 million.
Mm-hmm.
Okay.
Ayun.
So, yun
nga yung... si Philip ko.
Ah, si Philip
nakuha ko. Nakuha na nga niya yung kape niya. Magaling
bago
siya.
Bago pa i-announce. Ano?
Yung mga sumali pa, kaya kailangan natin rinigin ng
yung mga
ng
ibang
konti.
Sumali, mali? Oh,
nakuha nila.
Mali. Pero si Alito Araneta, mali ang math niya eh.
Uh-huh.
50,000 kay Bea, 50,000 kay Miko. Mali po yan.
Mm-hmm. Mali pa yung pangalan ng ano.
Baka naman kulang lang ng zero, hindi kaya?
Kulang eh. Hindi, pero mali po eh.
500,000 talaga dapat eh. Tsaka sumagot, pangalan ng anak ko, Miko, hindi Miko.
Sumagot din si Roberto.
Okay na yung Miko.
Okay lang, okay lang.
Uliman. Ang 50-50 hati sila. Pero na, hindi pero, sa
ang tanong natin,
magkano?
O objection si Justice dyan at non-responsive to the question. Kasi ang tanong namin, sino ang magmamana at magkano?
Okay.
Diba? Hindi yung share ang natanong namin.
Okay.
Ito si Roger Hernandez, ang sagot niya, magulang at dalawang anak.
Ah, yun, mali naman.
Bakit mali, Attorney Consolata?
Kasi, katulad na sinabi ko kanina, meron ng dalawang anak, bababa ka talaga muna eh. Pagbaba mo, hindi ka na pwede umakyat. Pwede ka lang umakyat pag walang anak. Yun. Yun.
Si Hil Ablasa, ang sagot niya, nanay at dalawang anak.
Mm. Bakit naman yung tatay hindi kasama? Diba? Wala naman dahilan bakit excluded yung tatay, diba?
Yung mga anak lang po. Kapag may anak po, hindi yung magmamana ang magulang.
Hindi na magmamana ang magulang. Nyo. Hindi na magmamana ang lolo't lola. Kasi may posibilidad, may lolo't lola, wala namang...
Hindi na ho. Basta kung may anak, hindi na magmamana yung magulang.
Yun.
Saka yung lola at lolo.
Mm-hmm. Pag may descendants, excluded na ang ascendants.
Correct.
Yun.
Okay.
Kung may asawa, in this case, si Kate Upton, eh, girlfriend lang.
Girlfriend lang eh.
Sa panaginip.
Sa panaginip. Baka mapakanta ko niya.
Hindi ho magmamana yun.
Oh.
Yung asawa ho ay magmamana.
Oh. Pasundot-sundot.
Isang share nung anak. Pareho. No?
Pasundot-sundot yun.
Oh. Pero sa kaso ni Attorney Ponsalan kasi,
walang asawa.
Ano, analde.
Analde.
Uh-huh.
Anal sa,
ang annulment will also cut off inheritance.
Correct.
Severed din yung relation. Okay.
Kasabay ng pagputol ng relasyon.
Putol talaga lahat.
Putol
lahat. Wala na, putol lahat. Diba? Mm-hmm. Para kayong strangers.
To in paradise.
Except for... except, syempre, anak niyo pa rin yung mga anak niyo magmamana sa inyo.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Pero sa isa't isa, hindi na.
Diba? Okay.
Okay, sige.
Ngayon, balikan natin yung reserva troncal na pinag-usapan natin nung isang...
Yun, mahirap yun eh. Sa ano pa lang eh, sa salita pa lang, oo eh.
Reserva. Ano ba yung sabi na reserva?
Reserva. Binukod. Ibinukod. Sinangtabi. Di ba? Basta, di-reserve para sa'yo.
Isa, yung isa pa.
Troncal.
Troncal.
Trunks yan eh, di ba? Branches sa tree. Yun eh.
Mm-hmm.
Yun yung ano. So,
parang reserva ng isang branch.
Mm-hmm.
Reserva sa isang branch ng ano eh, ng pamilya.
Mm-hmm. Kaling na lusot natin.
Eh, totoo yun.
Oh.
Kasi ho, tatandaan ninyo, kapag ang mag-asawa ay nagsasama, ba, nagpakasal sila, dalawang pamilya
ang magsasama.
Nagsasama.
Mm-hmm.
Ang sinasabi ng reserva troncal, kung may pag-aari ang isang pamilya,
sa isang side.
Sa isang side. Parang yung mga Ayala.
Ayala.
Tapos eh, nakapangasawa ng isang De La Cruz. O kaya, biglang awa.
Biglang awa. Bagong gahas.
May ganun pangalan. Alam mo
may
na
ganun pangalan.
Na.
May ganun pangalan.
May ganun. Ang sinasabi ng batas, Yung property nung Ayala, pag na, hindi maaaring mapunta sa kabilang side, sa Biglang Awa o sa Bagong Gahasa, o sa De La Cruz.
Pag naman ang apelido ko, magpapapalit ka agad ako.
Hindi, hindi. May mga tao kong ganun ng apelido.
May ganun talagang apelido.
Ito ay reservado. Okay. Kumbaga, hindi kailangan ibalik yon dun sa Ayala. Yan ang medyo mabigat na concept. Ngayon yung detalye. Paano mangyayari yun? Okay. Ang sinasabi ng batas, halimbawa, may isang property sa Ayala. Pagbalagay, Ayala Avenue.
Mm. Sige na. Assuming, pwede mong ari-ariin yun.
Okay. Halimbawa yan, yung ating example last week, no? Si pagpalagay natin si Attorney Punzalan ni Ayala.
Pagpalagay lang natin.
Oh, tapos nakapangasawa siya
ng Bagong Gahasa.
Biglang awa na lang.
Yan. Biglang awa. Yun. Okay. Biglang awa.
Pagkatapos nagkaroon sila ng hindi, hindi muna nagkaanak, no? Hindi muna nagkaanak. Nagkasawa siya, namatay siya, napangasawa nung biglang awa, nung kanyang asawa, yung Ayala Avenue. Kasi tandaan ninyo, kalahati.
Nakuha na niya yung kalahati, eh.
Una muna, conjugal property, half. Pagkatapos, one share. Oh. In the case, kung may parents siya, yung share ng magulang, isang share din ng misis doon. Okay. So, yung property, mapupunta doon sa napangasawa niya. Pagkatapos, yung napangasawa niya, pagpalagay natin, nag-asawa ng panibago. At nagkaroon ng anak. At pagkatapos, namatay yung asawa. At siyempre,
yung asawa ko.
Yung asawa niya, namatay na rin.
So, pumunta yung property doon sa anak.
Sa anak niya. At namatay rin yung anak.
Umakyat.
Umakyat ngayon sa tatay. Tandaan niyo, di ba? Pag walang asawa, pero may magulang, akyat yung property. Napunta na ngayon sa pangatlong pamilya.
Sa third party na.
Third party. Yan ay reservado.
Reservado uli sa mga Ayala.
Ibabalik yan
balik
sa Ayala.
Ulit.
Sa Ayala. Sa original, sa pamilya ko.
Correct.
Kasi parang, ang swerte nyo naman masyado. Parang ganun yun, eh.
Oo. Parang lumilipat yung property from one branch to another by gratuitous title.
Pero stricto yung batas doon. May under that circumstance lang siya nagiging reservado, di ba?
Correct.
Doon lang
yung sino ang pwedeng humabol uli?
Yung third degree relatives ko within the third degree.
Hanggang third degree.
Kasi nakalagay sa batas, for the benefit of relatives who are within the third degree and who belong to the line from which the said property came. Kung saan ang galing yung property. Sa linya na yun.
So, kailangan natin ng third degree ulit.
Ayan.
Ang third degree ho, mula, yung, ang father and child relationship is one degree.
One degree.
Okay.
Okay, so from father and child, that's one degree.
That's one.
Father and child to grandfather.
Ah, two na yan.
That's two. Okay.
Two.
Father and child to the brother of the father, uncle.
Akit ka muna kay
grandfather.
Grandfather.
Hanggang uncle.
Tatlo na yun.
Third degree.
Tatlo na.
Second cousin.
Wala yun. Fourth lampas yun. Sa third yun. Fourth na yun.
Degree. Second cousin.
So hanggang third lang.
First cousin. Fourth degree na yun, eh.
First cousin wala. Hindi na pwede.
Second cousin. Lalo na.
Pwede.
Okay.
Six na yata yun, eh.
Oo.
Sa election pwede yun. Pero sa reserva troncal
hindi po pwede. Correct.
Yun.
So, yung kapatid, ilang degree yun?
Dalawa. Akit ka sa magulang, isa. Baba ka sa kanya.
Correct. Yung pamangkin, ilan yun?
Pamangkin. Akit ka sa magulang, isa. Baba ka sa kapatid, isa. Baba ka dun sa pamangkin, tatlo.
Pasok.
Tatlo. Mas madaling gawin to pag meron kang drawing.
Kaya naman natin yan, eh.
Oo nga, eh. Siguro naman.
Grand nephew.
Noko, aray ko. Grand nephew. Akit tayo. Akit tayo sa...
Tatay.
Akit ka sa tatay.
One.
Tapos akit ka sa grandfather, di ba?
Two.
Tapos baba ka dun sa kapatid.
Three.
Tapos baba ka na isa pa. Sa nephew.
Four.
Isa pa. Tapos sa grand nephew.
Five. Out.
Yun.
Hindi kasama.
Out yun. Grand nephew.
Hindi kasama.
Basically, ito lang to, eh. Sa tetusin, sa kapatid. Ganun lang, ano? Kadala.
Okay.
Maximum kapatid, eh.
Kapatid. Nephew.
Nephew. Kapatid, nephew, grandfather.
Pasok ang nephew, di ba? Asawa ng nephew.
Wala yan.
Hindi kasama.
Kasi consanguinity yun. Hindi yun. Affinity yun. Hindi consanguinity yun. Di ba?
Okay. So, asawa ng kapatid ng nephew. Hindi rin.
Hindi rin. Hindi rin. Kasi, the relationship is not by blood. The relationship is by marriage.
Correct.
Diba? Hindi pwede yun. Asawa ng driver ng aso.
Wala yun. Wala na yun. Wala yun.
So, ulit sa Pilipinas eh, close-knit.
Oo. Diba? At sinasabi natin nung isang araw, kapag may adoption, medyo gumugulo ng konti. But the adoption is only restricted between the adoptee and the adopter. Mm. The relationship is restricted.
Oh, one-to-one lang yun. Sila lang ang may relasyon, legally, sa mata ng batas. Hindi niya kapatid yung, kung may anak yung nag-adopt, hindi kapatid nung in-adopt yung anak. Mm-hmm. Diba? Kung merong pang magulang yung nag-adopt, hindi niya grandparents yun. Diba? Sa mata ng batas, ha? Sinasabi natin. Ha? Hindi sa, syempre, magkakasama sa bahay yan. Syempre, tawagan yan lolo't lola. Pero sa batas, kasi meron rin mga legal consequences yung ganyang mga relasyon. Primarily, dyan ay, dalawa, di ba? Support tsaka mana.
Okay. Diba? Paano kung half-blood?
Half-blood, yan.
Pag sa second degree, pwede pa half-blood.
Mm.
Pero pag third degree, hindi. Kailangan full-blood.
Mm. Oh, oh.
Kasi...
Malayo na masyado.
Malayo na masyado eh. For example,
step-brother.
Pero you have a common...
Mother or father.
Yan. Common mother or father.
Yun, akat ka dun. O, tama.
Pasok pa rin.
Pasok pa rin.
You have a common grandparent. Pero, we have a common grand... Bawa, nag-asawa muna ng... Sa pangalawang asawa ng grandfather mo, ang line... Dalawang asawa ng grandfather mo, doon ka sa unang asawa ng grandfather mo.
Tatawid ka pa doon sa grandfather eh.
Correct.
So, dadagdag, wala. 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 May extra line pag ano eh. Pag steps eh.
Okay.
Diba? Mahirap yan.
So, hindi po pwede.
Mm.
Okay. So, yan po ang konsepto ng reserva trocal. Ang tanong dyan, ito ba ay ina-apply pa sa batas sa Pilipinas?
Well, nandyan pa yung batas. Hindi pa nandyan naman nare-repeal. No?
Parang napaka-feudal ng ano ng parang ng konsepto, no.
Parang amin lang sa pamilya lang namin 'to, parang ganun, sa angkan lang namin.
Oo.
But bear in mind, may mga ano eh, stricto naman yung ano eh, yung circumstance eh. Yung kailangan gratuitous yung pagkakaano, 'di ba? Hindi pwedeng binili, syempre, kung binili mo eh, binili mo 'yun.
Iba naman 'yun. Basta minana o dinonate.
Minana or dinonate, 'di ba? Tapos titingnan mo pa rin naman kung may third degree, 'di ba? Yun yung ano eh, medyo stricto naman yung circumstance. But parang, pero very freak yung ano, di ba? Tagal natin inaral to, masakit sa kulit.
Mga ilang linggo.
Mga ilang linggo sa atin at tilang ka. Buti lang, magaling yung teacher namin dito. Hindi, siguro kalbo na ako dito. Pinaghihugot ko na lahat ng buko.
Pero anong obligasyon ng isang, halimbawa, yung example natin, yung
asawa.
nakapagmana mula dun sa anak.
Oo, yung ano asawa. Yung asawa, pangalawang asawa,
pag
bale.
Pag sinasabing reservado yan, ano ibig sabihin nun?
Kanya naman yun, di ba?
Oo.
Pero, hawak niya, reserve para dun sa ano. So, pag siya may nangyari na sa kanya, hindi niya pwedeng, hindi niya pwede rin ibenta eh, di ba?
Oo.
Di ba? Hawak niya, pa kanya. Pero, hanggang kanya na lang.
Mm-hmm. Pag may pero hindi niya nga pwedeng ibenta.
Hindi niya pwedeng ibenta.
Pamigay.
Hindi niya pwedeng pamigay. Hindi niya pwedeng pamana.
Mm-hmm.
Parang klowa yan sa sa land reform.
Okay.
Di ba? Yun. Okay.
Okay.
Kung sa... Ano ba? Ano na ba tayo?
Hindi pa naman. Kaya pa.
O sige. Pagpalagay naman natin, ang sitwasyon ay... sige, tapusin na natin ang reserva. Okay. Kung ipagpalagay na natin na balik tayo sa intestate succession na normal situation, no? Ano naman ang mangyayaring manahan kung sakasakali, di sinabi natin noong una, no? Pag may will, ang mag-govern ay yung will, pero merong legitimate.
Merong mga reserved na portions.
Pag invalid ang will, automatic intestate succession. Paano kung half-half? Pagpalagay natin, gusto ko lang ipamana, halimbawa, itong aking telepono na 0920923650. Gusto ko ipamana to sa ibang tao. Pero meron akong, pagpalagay natin, 1,000,000 piso. Ano ang mag-govern doon? Pag nakalagay lang sa will ko,
yun lang telepono.
My telephone goes to X.
Mm.
Tapos wala akong ibang sinulat. Ano mangyayari?
Well, ang general rule is gagalangin mo talaga yung ano eh, yung will nung nagpapamana as much as possible. Gagalangin yung ano.
O sa mapupunta
yun? Assuming, oh kasi wala namang bearing yung telepono mo doon sa 1,000,000. 'Di ba? Reserve pa rin naman yung ano, makukuha pa rin naman nila yung share nila.
So, okay.
Pag gumawa naman ng will ang tao at once na patunayan na 'yon ang kanyang will, 'yun ang kanyang kahilingan sa kanyang pagkakamatay. Ano na 'yun? Gagalangin ng estado 'yun kasi 'yun yung kagustuhan ng ano eh, kagustuhan ng may-ari ng property. So, 'yun nga, yung mga legacies, yung mga ano tawag diyan, mga legacies, devices.
Maligtari naman natin. Ang kung ang gawin ko naman, 1,000,000 lang yung pera ko, palagay natin. Yung 1,000,000 ibibigay ko ay X. Yung papamanan ng mga anak ko, bahalan sila to sa telepono kung paano paghatian.
Ano yun naman? Hindi, yun naman. Once, sabi nga nila, as much as possible nga, gagalangin mo yung will nung nagpapamana. Kaso, merong limitasyon yun. Pag nag-impair naman yun sa mga share na dapat mo ibigay ayon sa batas, ang gagalangin doon, batas.
Okay. Diba?
Yun.
In which case, anong mangyayari?
Di, babalik mo yung 1,000,000. Baka ibigay na lang sa iyo cellphone ulit. Parang pampalubag loob. Pero yung 1,000,000, tawag doon, ikukulit. Babalik sa estate.
Ibabalik.
Kulit, di ba?
Okay.
So, ibabalik sa estado, yun ang paghahatian ng mga tagapagmana.
Mm-hmm.
Speaking of kulit, ito parang, paano kung yung nanay mo, halimbawa, buhay pa, ano? Pagkatapos, hingin ka ng hingin ng advance.
Aray ko.
Yun?
Aray ko. Tatay ko, tawa ng tao.
Ano yung property? Hindi. Napag-uusapan na rin lamang.
Parang true to life na lang ito. Eh.
Parang ako yan ah.
Hindi. Okay. Sabi, ibenta na natin yung bahay natin sa ganyan. Para naman mga, kasi kailangan ko ng ano.
Pamilya, grabe.
Okay. Pagkatapos, ibinenta at kinuha niya yung share niya, parang donation. Pagkatapos, naubos na. Ibenta naman natin yung bahay natin yung pangalawa. Kasi wala akong trabaho, etc. So, pagkatapos yung proceeds, binigay na rin doon sa anak na yon. Lilima yun, kamo, no? Yung pangatlo. Ay, ibenta naman natin yung pangatlong bahay, pang-apat. Ang naubos na, pagpalagay natin, hanggang natira lang isa.
Isa.
Okay, isa lang natira. At ang magmamana, unfortunately, dalawa.
Dalawa.
Tapos namatay na yung magpapamana, anong mangyayari doon?
Hindi. Pag nating sa computation,
yes.
For purposes of computation, ibabalik lahat yung ano, ibabalik lahat yung property na na-advance, di ba?
Okay.
Tapos tsaka magpaparty-partyhan tungkol doon. Tama ba ako?
Ibabalik parang
collate.
Hindi, for computation yun, collate. For purposes of computation, kasi malabo na siguro talagang ibalik eh, di ba? Physically ibalik. Nabenta na eh.
Ah, okay. Sa pagko-compute-compute lang kung magkano.
Okay. Para lang, hindi. Ito na lang share mo.
Marami ka na na-advance.
Oo, marami ka na na-advance.
Ayun, so ito binenta mo, ganito to, 2,000,000, ganyan.
Na yan, assuming hindi mo pa mababawi physically ah. Pag hindi mo nang mababawi, compute lang. Tapos, teka na. Bawas na to sa'yo. Hindi naman design to. Nakuha naman yung iba eh. Hindi naman nakinabang nung.
Nakuha na eh.
Nakuha mo na eh.
Eh, paano kung masobra-sobra pa? Kunwari, nakuha mo yung binenta mo.
Ganun pa rin. Babalik pa rin.
Soli ka.
Sukli ka.
Okay.
Sukli ka. Sukli mo.
Okay. So,
wala rin lamang.
So, magbabayad ka, kunwari, kung magbibigay ka kung magkano yung lahat-lahat.
Babalik mo sa estate.
Pagbalagay natin, ang total estate ay 5,000,000 piso. Na advance na ng isang anak yung 4,000,000.
Paano yun?
Ang tawag dyan, hahabuli mo lang. Estapan na lang ko lang.
Hindi nga, paano yun kung ganun nga? kung 5,000,000 tapos 4,000,000 kinuha na nung anak.
Kailangan ibalik nung nakakuha na yun, yung sobrang nakuha niya.
Divided by 2 na lang. So, balik niya. Ang total ang paghahatian, 5,000,000. Hindi lang 1. Kasi nakakuha na siya ng 4. Babalik niya yung 2.5.
Oo, balik niya yung 2.5.
O, 1.5.
Oo, tama.
Oo, balik niya yung 1.5.
Kasi may 1 pa eh, diba?
Oo.
So, para maging 2.5 yung makukuha.
Plus fruits.
Okay.
At fruits.
Plus fruits.
Paano kung limbawa wala na siyang maibalik?
Abay, sakali na lang
yan. Yan, yan, tama. Huwag na siya magpakita ng pagbumuha niya.
Hindi nga, di ba? Talagang walang-wala na siya talaga maibalik. Paano yun?
Credit.
Well, credit. That's how it is.
Installment na lang.
Ano yan? Yan yung practical aspects. Oh, but practical in theory, tawarin dapat ibalik. In theory, galahin.
Tawad po.
Ikulik. Parang naalala ko tuloy yung ano eh, sa prodigal son, di ba?
Aha.
Di ba? Kinuha niyong kalahati. Inustay na.
Oo nga.
So, tapos yung dulo, galit. Oh.
Pinagpiesta
pagbalik,
pa.
Pagbalik, pinagpiesta. Tapos sabi, hahati ka pa sa kalahati ko. Ayun ka.
Hindi, ganyan talaga. Well, what profits a man?
Hindi ba tayo tapos? Panghuli pa natin yun.
Okay, hindi. Nasa ko lang yun kasi.
Na, break na muna tayo.
Break na tayo. Okay.
Okay. So, magbe-break lang ho kami at ilang mga paalala. Babalik ho kami kasama na yung tanong ni Attorney Noel.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Okay, balik ho tayo. Meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 7. Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509. Ang itetext ng ating mga kababayan, texter number 1. Sa tanong ni Attorney Punzalan.
Ang tanong ko ay, hanggang anong degree hinahawakan ng isang tao na kuha niyang reserva troncal? Hanggang anong degree from doon sa pinanggalingan?
Pinanggalingan.
Hanggang anong degree?
Ilang degree.
Okay, binanggit natin.
Ang clue doon ay, kung ikaw ay binubugbog ng mga tao sa kapangyarihan, ikaw ay ginaganon. Di ba? Nagaganong degree ka. Di ba? Binibigyan ka ng ganong degree. O yan. Texan number one, di ba?
Oh,
mga pag-iisan na. Minarinig na ako isa, pero pumalay nyo, mali yun. Sige, okay. Ayos lang kayo. Oh, may isa pa. Ayos.
Coffee bean, diba? Ang inyong keep certificate.
Okay pala yung binigay mong sample kanina. True to life pala yun. Oh, pero nag-reconcile na,
ha?
Okay. Ayan, mapasok ng pasok ng mga text.
Ayan, tama lang. Keep them coming.
Okay. Uh-huh. Mga kaibigan, kung maalala ninyo, sinabi ko nung episode 79 yata, yung sa ating pang 100 episode, magpadala naman kayo ng litrato nyo. I-email nyo, attorney Marvin at bayanatpatas.org o kaya attorney Noel at bayanatbutas.org o kaya i-post sa Facebook natin.
Mm-hmm.
Tapos kung kayo ang pinakamaraming likes by episode 100, kayo po ay magwawagi. Pero wala pa kaming premium.
Pero dapat maganda yan. Magandang premium yan. Para ma-like nyo talaga.
Maganda.
Tapos yan po ay pisa na ho ngayon. Pwede na ho kayo mag-post. Yung picture nyo ho kasama nung inyong
favorite device.
Listening device.
Kahit naka...
Last week, nung tayo naka-taping, ako'y nakikinig sa AM radio.
Ayun. Transistor.
Picturean mo ba yung sarili mo?
Sasunod.
Oh, transistor. Eh, baka ikaw ang pinakamaraming likes niyan.
Ikaw, anong pinicture mo? Ikaw, saan ka nakikinig?
Ako? Ano rin eh. Sa yung ano, yung parang mini component na radio.
Social.
Social ka lang.
Pwede papakita 738 dun sa display mo, di ba? Pag nakakuha ka ng... May problema lang kayo. Hindi ako mahiling magpakuha ng litrato.
Okay.
Di ba?
Ikaw, Miss Ben, saan ka nakinig?
Ako? Sa radyo din na medyo malaki. Pero radyo, AM-FM din siya.
Kasama mo si Bonga.
Siyempre naman.
HH pa siya. Woo! Sarap eh.
Okay.
What's up? Talaga?
Tama na yan.
Bitter?
Trabaho pa tayo.
Mamaya sasabihin mo na naman, ha? Ako nakikinig yun.
Yeah. Sige. Ikaw na magsabi niyan.
Sige, attorney Marvin.
Okay. Medyo itabi muna natin ang mana-mana. Kasi medyo magandang... Hindi mo siguro maganda.
Historic.
Oh. Historic event ang mangyari ngayong linggo na to. Ano ba nangyari, Atty. Punsalan?
Well, nice recovery from the Chief Justice. At least he was very candid sa dulo.
Ano ba? Kung inyong maalala po.
Well, medyo unusual yung nangyari. Nag-opening statement siya na naging direct examination na pala.
Noong Martes ito, no?
Di ba? Parang una, opening statement. Tapos gulat-gulat naman lang sabi ni Justice Cuevas, we are now adapting the opening statement to the direct examination of the Chief Justice. Tapos yung pseudo walk out ba yan? Hindi. Let's just give him the benefit of the doubt. Na sige, kasakit ka eh. Hindi mo na alam yung isip mo, lababas ka, gano'n. Sige, okay lang yun. Bumalik naman siya sa next day. At, well, it was candid. Answered questions. Candid. Sabi na natin, sige na, candid na. Although, binabakbakan siya ni Ombudsman sa press conference.
Ako nga pala, no, may press happening. Conference.
Oh. Wala si Kongka ka, sasabihin ko sana, Kongka ka, ano, pipirma ka ba, waiver?
O, pipirma yun, yung pa.
Oy, sigurado. Diba sabi nga ni Kongka ka, nasa vlog na niya? Sabi niya, pwede niyo i-access yung ano ko.
Oh, yung sa kanya, accessible talaga.
Yung waiver kasi,
Kahit saan mo tignan, pwede mo tignan yung...
Sasabi ni waiver, pwede niyo tignan ang aking mga bank deposits, waiving the benefit of the bank secrecy law.
Okay, so hindi pala yun yung nasa isip ko yung salin.
Sabihin, kahit kunyari ngayon, di pumirma si Chief Justice ng waiver, you can go to any bank now and ask.
Okay.
Ano yung muna? Meron ka bang bank deposit niya? Hindi na pwede sabihin ng bankong ano. Mm-hmm. Ay, hindi ho. Secret ho yan eh. Absolute confidentiality. Mm-hmm. May waiver na eh. Mm-hmm. Yun yung exception to the rule eh.
Hindi, pero ang isang, eto, gusto ko lang malaman sa inyong dalawa. Kasi diba, tinanong ni Senator Cheese Escudero ang prosecution.
Ay, ang dami na palang hiwalay sa Congress, ano? Senado ngayon. Ano?
Oo, dalawa na.
Hindi, marami.
Corona trial.
Okay, Senator Cheese Escudero, tinanong niya doon sa prosecution kung bakit eto na, diba, matagal na nila hinihintay nga yung waiver na yun. Bakit hindi nila...
Ginamit. Eh kasi sinabi na ni Chief Justice Corona, meron siyang back deposits. Eh.
And there's no more time.
Ako hindi, kasi it's pointless.
Pointless.
Kung inamin na may bank deposits at ang meron na may explanation, we'll take it as it is. What's the point? Gusto lang nilang pakita na may bank deposits.
So bakit naisip ay tanong pa ni Senator Chis yun?
Ewan ko. Pero ano eh, ang point lang naman ng prosecution kasi tandaan natin, ill-gotten wealth is not the issue here.
Correct.
Hindi na issue yung gano'ng karami. Actually, pag wala na yung, wala na sa issue yung ill-gotten wealth, wala nang saysay yung amount. Kahit piso pa yan, kahit $1 lang yan.
Freedom to disclose lang yung kaso.
Hindi mo lang sinama yung bank account mo.
Yun lang ang kaso
ngayon eh. Actually, doon na lang talaga ngayon magsesentro.
Yung hindi niya inilagay.
Dalawa yan. Inamin na niya na hindi niya dinisclose eh.
Hindi, kasi nga, merong Supreme Court circular which prohibits them from disclosing it.
Okay, tapos yung bank, yung foreign bank deposits niya, hindi niya dinisclose din. Aminado na rin. Ang sabi naman niya is, hindi, kasi confidentiality.
Absolute confidentiality.
I believe, sabi niya, naniniwala ako na hindi ko kailangan itong i-disclose.
So actually, yun yung magiging argumento. Ganun ba yun?
Rinding na rinding mo yung ano eh, ang basang-basa mo yung depensa, good faith eh.
Okay. Diba?
Good faith yung depensa niya. Hindi ko alam.
Bukas ba yung ano, oral arguments?
Oo, bukas. Good faith ang defense. Good faith ang defense niya dito. Dahil, oo, kahit sabihin mo tama ako o mali ako, yan yung pagkakaintindi ko sa batas. Chief Justice naman ako. Diba?
Ito tanong ko kasi napanood ko si Attorney Homo Bono Adaza kagabi.
Okay.
Ang sabi
si
niya...
Si Comey Bono, not Homo.
Sige, si Attorney Adaza. Undi sabi
magaling
niya,
magaling.
Ito kasi medyo nalito na naman ako, no? Dahil di ba, inihintay ng mga tao yung conviction o acquittal ni Chief Justice Corona. Tapos bigla niya pinasok doon sa usapan na, hindi pa tapos ang boxing, sabi niya, kahit na ma-convict. Dahil pwede pa daw to na petition for ba yun?
Certiorari.
Sa Supreme Court.
Attorney Punsalan.
Supreme Court daw, hindi
Article 8, Section 1, basa.
Teka, sandali. Ang bagal ng internet natin.
So, kaya medyo nalito ako doon.
Article 8, Section 1 po yan.
Totoo ba 'yun? Ano ba 'yun
sa judiciary ba 'yun?
Oh, judiciary, oh. Article 8 section.
Para price na lang natin.
Sabi mo muna. Oh. Basa mo muna.
Teka, hindi ko makita yung aking copy.
Oh, sige, sige.
Copy ko pa diyan.
Wala.
Ito mo sa akin.
Oh, tapos anyway. Meron pa, sige, habang hinahanap mo.
Basta sige,
sige habang hinahanap mo yung second question, dyan. Attorney Marvin, sige, si Attorney Adaza din. Sabi niya, bakit daw hindi nag-inhibit si dapat daw pala, hindi niya tinanong kung ba, dapat daw nag-inhibit, for example, si Senator Enrile at saka si Senator Angara dahil kasama daw doon sa mga doon sa mga nag-complain yung kanilang mga anak. Ang sinasabi daw niya kasi hanggang nakalimutan ko lang 6th degree pa ba 'yon of consanguinity. Mm.
Okay.
So, paano yun?
Doon muna sa pangalawa, habang hinahanap niya, yung sagot sa number one.
Answer the last question first.
Ang sinasabi niya kasi, yun eh, nasa judicial ethics, no?
Mm-hmm.
Pag merong...
Automatic in general, daw eh. No?
In general, general rule.
In general muna, in general. Ang standard of ethics kasi ng judiciary eh.
Naka-codify
yan. They should be they should not only be pure, they should also be beyond suspicion. Mm-hmm. Like Caesar's wife.
Oo.
Ibig sabihin, hindi lang sila ganun kalinis, dapat hindi rin mo sila pagsususpetsahan. Mm-hmm.
Na may ginagawa.
Okay. So, ibig sabihin, talagang maliwanag na maliwanag na hindi sila kikiling either way.
Uh-huh.
Sa punto ng kamag-anak, parang sinasabi ni congressman, oh, dating congressman ba yan? O dating
assemblyman.
Mabasa, oh.
Assemblyman.
MP.
Galing mag-assemble yan.
Okay. Na kung anak mo ang nag-complain, technically anak na nag-complain.
Mm-hmm. Si Sunny.
Mm-hmm. Si Sunny Angara, mm-hmm. Si Mr. Jack Enrile. No?
Mm-hmm.
Yan eh, within the first degree. Dahil anak mo. At sa judicial ethics, 6 degrees daw. Okay? Kaya dapat mag-inhibit sila. Pero ang tanong, yan ba'y applicable sa Senate,
mm-hmm.
sitting as an impeachment
mm-hmm.
court?
Mm-hmm.
Ang makakasagot lamang yan ay Senado.
Mm-hmm.
Kung
mm-hmm. applicable sa kanila or i-entertain ba nila o yes. hindi.
So, hindi naman sila korte na regular court.
Mm-hmm.
It's a political court. What does that mean? I don't know. Only the Senate mm-hmm. can define what it means to be as an impeachment court.
Mm-hmm.
Ako naman mayroong ano, mayroon akong different theory diyan. Mm-hmm. Ano, pinag-usapan natin, mm-hmm. Ms. Ben.
Mm-hmm.
Sa akin naman, si Congressman Sunny Angara ay nominal complainant lang. He is representing the Filipino people.
Mm-hmm.
Supposedly.
So ang talagang may complain doon yung Filipino people, Filipino.
Sa akin,
mga tao.
Bilang mambabata siya at representante ng kanyang distrito or ng mga mamamayan eh. So technically, hindi naman talaga related si Senator Judge Ed Angara doon sa litigant kasi ang litigant dito ay buong bansa. Diba? Mm-hmm. Yun lang naman. Ano ko lang yun?
So ito, teorya ko lang yun. Naman to, pagdidebatihan na naman yan.
Hindi, ini-ignore na nila yung mga ganyan, yung mga any motion to inhibit. Wala na, hindi na issue yan eh. Pero ano eh, pero ganyan. Actually, nakuha ko na yung provision na hinihingi ni Attorney Marvin. Section 1, ano?
Section 1.
Section 1, sabihin na muna natin, Article 8 is the Judicial Department. Yeah. Section 1 is, the judicial power shall be vested in one Supreme Court and as such lower courts as may be established by law. Ito ang importante. Judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable. Yan. Ito. And to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government. Kasi ang nagbabangayan dyan ay, ang sasabihin kasi ng Senado, the Senate is the sole judge.
Diba?
Of, ayan o, ito yung Section 3, Number 6 ng Article 9. Ng Constitution. Number 6 says, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment.
Mm-hmm.
However,
sabi naman nila, ang Supreme Court raw, pwedeng mag-determine whether there has been a grave abuse of discretion mm-hmm. amounting to lack or excess of jurisdiction mm-hmm. on the part of any or branch or instrumentality of government.
As a matter of fact, if you can remember, nag-issue ang ng TRO ang Supreme Court sa Senate. Tinanggap ng Senado. Anong ibig sabihin nun?
Ginagalang ng Senado
ang Korte Suprema.
Actually, pinagdidebatehan talaga nila yan hanggang ngayon eh. Uh-huh. Kung gagalangin nila o hindi.
Kasi nga, does this mean na kung halimbawang ganun,
dahil nga,
magkakaroon, ano yun?
Precisely because of that
petition,
issue.
Ano yun?
For certiorari.
For certiorari, gagalangin din nila kung ano man yung magiging decision ng Supreme Court.
Well, hindi natin ayaw natin hulaan kung ano magiging reaction.
Hindi, opinion lang.
mahirap kasi mag-opinion. Baka, ako nga, hindi ko sinasabi kung sinong mananalo eh.
Sinasabi na lang natin it's a valid legal point.
Hindi, tsaka kung winiway lang naman natin kung halimbawa ito mangyari, ito mangyari, 'di ba?
Ako makikita mo yung nangyari nung tinanggap ng Senado ang TRO ng Korte Suprema doon sa disclosure ng dollar deposits at hindi nila ipinilit.
Hindi nila pinilit.
Ibig sabihin,
parang ginagawa.
Sa punto ng dollar deposits, they honor the Supreme Court's TRO
decision.
Sinabi rin naman yata nila yung sa resolution nila na ginalang nila. Ginagalang namin to on this issue.
So ibig sabihin medyo may pagkatama sa attorney Adaza doon.
May punto siya.
Sabi nga sa iyo, ang issue dito talagang parating may two sides. Eh. Sabihin.
Pero ako kasi it's very clear that in the drafting of the 1987 Constitution, the drafters, the framers, wanted a strong judiciary. Kasi nung panahon, remember, this is a reaction
to martial law.
To martial law, na kung saan napakalakas ng executive department at parang nanghina ang judiciary. And as a reaction, inilagay itong provision na yan na binasa ni Attorney Consolan. Basta raw may grave abuse of discretion, pwedeng pumasok ang Supreme Court at palitan ang desisyon ng kahit sino.
Any branch or instrumentality of government.
Correct.
Hindi naman natin pwedeng pagkaila na yung Senate as an impeachment court is a branch or instrumentality ng gobyerno.
Correct. Pero siyempre ho, kami po ay mga anak, anak, pagpalagi na natin, no? Anak ng Ateneo. Ang aming pag-aaral sa 1987 Constitution ay purely Joaquin Bernas.
Anong sabi ni Bernas?
yan po ay the Bernas viewpoint. We don't know if that is going to be the prevailing viewpoint. Kasi pag nakikinig ako dun sa mga taga-UP, parang iba rin yung sinasabi
rin
nila.
Yung point.
Parang sinasabi nila, hindi, ang Senado lang ang pwede mag-desisyon dyan.
Pero ito, masaklap. Sino bang pwedeng mag-interpret ng Constitution?
Di Supreme Court.
Yun nga, tatanong ko sana. Dahil halimbawa,
yun pa.
As ano, halimbawa si Chief Justice ang accused, ano, inaakusahan, halimbawa lang na isang pato sa Supreme Court.
At i-grant.
Hindi, kasama ba siya o hindi?
Mag-inhibit yan. He should inhibit. Well, we expect him to inhibit.
Okay. Inhibit.
And he has also inhibited from the other cases.
Sa TRO sa ano?
Pero pwede rin siyang hindi mag-inhibit? O kailangan niya talaga?
Kailangan mag-inhibit.
Kailangan niya mag-inhibit. Okay. Sobrang nasamang ako'y mas susukan na sa aking lalamutan pag
hindi naman siguro mangyayari yan.
Hindi naman mangyayari yun.
So mag-inhibit siya, syempre naman.
Ganun lang yun. O, mag-inhibit. Well, siya na rin naman nagsabi, isang boto lang naman, Lose. Diba?
Yes.
So inhibit siya. Inhibit siya diyan. Diba?
Okay.
Diba? Ang nakakatuwa no sa hinaba-haba ng posisyon
sa Supreme Court.
Hindi, doon lang tayo na uwi sa Article 2.
Oo. Medyo nawala na si 3 at 7 eh.
Nawala na halos, no.
Pero I'm sure ipupush pa rin ni ano nung ano 'yan, nung dalawa.
Pero parang mahina. Well, ayoko sabihin mahina, pero parang hindi kumakagat sa isip eh. Yung article, yung ibang articles.
As I recall,
di ba tatlo yung articles as I recall, na natira?
Walo pa nga yan, eh, no?
Sabi nga ni,
pero yung
walo nga nagsimula.
Pero tinira nila tatlo na lang.
Si FASAP, tsaka si ano.
Ay, hindi, sabi ni Kongkaka, mas marami pa, 18 ba?
Ilan? Nung sa simula.
Yung simula na, talaga, yung sa draft, di ba?
Hindi, ang pagkakaalala ko, mayroong sanang sasabihin si CJ dun sa ano eh, sa 3 at 7 eh.
Pero
masyado na raw siyang dinaraw niya kaya.
Pero hindi yun, parang hindi kumakagat. Di ba? Hindi parang hindi sa... pinag-uusapan eh, no?
Mm-hmm.
So talagang Article 2 na
lang. Pinakamalakas talaga nilang kaso is Article 2.
Aha.
Di ba? So siguro tinayanan, kumbaga, tinayanan na lahat ng club nila dito sa sa anong ano, sa hindi. Ang translation nun is ano, putting your eggs in one basket. Ha? Hindi ano. Hindi putting your egg in one basket. Di ba? Hindi ito pasyo yung ano natin dito. Di ba? So tinayanan nila dyan. Actually, naman pinakamalakas nila kung tutuusin. Eh. Yung FASAP is medyo manipis. Yung kay GMA, hindi rin naman successfully na prosecute niya ng prosecution yun. Kasi,
I wouldn't say that. I don't wanna... Ayoko sana
mag-comment. Hindi, because of...
No comment.
Because lacking one testimony.
Anong ang testimony?
Testimony na si Sireno. Yun. Because of that one testimony, medyo bitin ka. Hindi mo talaga...
Sabihin, kaya nga, parang hindi gumagat sa isip. Eh.
Kaya hindi gumagat sa isip mo. Kasi yung horse's mouth, hindi mo narinig. Di ba? Yun ang ano dun eh. Yun nga lang, maraming
yung isang article, ano ba yan?
Yung 3, yung sa FASAP. Yung
talagang hindi pa rin gumagat sa isip.
Hindi gumagat sa atin. Kasi may mga ebidensyang hindi pinayagan si si presiding justice.
Ano nga yung isa pa? FASAP? Yung
yun file na, yun na. Tsaka yung KGMA.
Ah, oo, tama.
Yung TRO ni Jimmy.
Tama.
Yun. Yung ano, hindi pinayagan yung privilege card, eh, di ba? Kaya, kaya hindi kumagat yung FASAP. Eh.
Mm-hmm.
So, totoo talagang Article 2 ang labanan. Tapos, ang nakakatuwa, legal issue.
So, what do you expect tomorrow sa oral arguments? Gaano ba ka-critical ang oral arguments sa ganitong klaseng kaso?
Well, sa normal, sa ganitong klaseng kaso, I think this is just a play to the crowd. Kasi narinig ko si Trillanes eh. Sabi niya, if you haven't decided by now, there's something wrong with you.
Ah, diba?
Sa mga senator judges.
Alam mo yun pa, isa pa lang nabanggit ni Attorney Bono Adaza. Hmm. Parang sabi niya, dapat daw yung mga senator natin kay against ka, kay hindi, diba? Dapat daw hindi naririnig ng mga tao yung kanilang... yung opinion nila tsaka yung side nila.
Totoo,
kasi parang nag-ano ka na eh.
Si Attorney Adaza dapat nag-senador yan.
Oo eh, ang galing eh.
Binoto ko yan nung araw.
Oo eh, bilib ako dyan.
Yung Grand Alliance for Democracy.
Si Mr. Asterisk.
Eh habang nagsasalita pa naman si Attorney Adaza kagabi, aba pangiti-ngiti pa talaga siya. Parang talaga...
May laman eh. Pero may laman.
Oh.
May laman. Totoo naman yun.
Totoo yun. Kasi parang...
judge ka eh.
In this particular instance, they become a court. No, it's an impeachment. They become a court, and therefore, they in fact they're called senator judges.
Senator judges.
Mm-hmm. So we expect them to act as if they're judges. However, kanya-kanyang style tayo sa buhay.
Oh.
Yung isa nga, akala niya nasa RTC pa siya.
Sila naman ang senador.
Pero hindi kasi two-part.
Tayo yung mga meron lang.
Kaya nga.
Bahala na po kayo.
Oo.
Diba?
Pero sa parating naman sasabihin, eh hindi, sui generis to eh. Di ba? Iba to eh, kakaibang hayop itong...
hindi naman natin pwedeng baguhin yung style nila eh. Kasi senador na sila. No?
Oh, kasi at one point nga naalala ko eh. Nagmukha pa silang Senate inquiry, nagpapasabihin na kung sino-sino. Di ba? Hindi naman na-realize na hindi nila lugar 'yon. Di ba? Lugar ng magpa-issue ng subpoena yung naglilitigate, yung dalawang partido.
Yung mga abogado.
Nung dulo parang, teka, let's subpoena this guy. Teka, hindi tayo nag-iimbestiga.
But there's one thing I noticed, no? At least naalala ko kasi, di ba, diniscuss natin yung Samuel Chase impeachment several months ago.
Mm.
Interesting point kasi doon si Samuel Chase, hindi siya pinaupo.
Oo.
Oh. Kasi sinabi ng Senado, sa labas, Chief Justice ka, o Justice ka sa labas, dito, akusado ka.
Akusado
wala ka. Upuan.
Hindi kasi wala, hindi siya pinatayo.
Natayo siya. Pero dito naman sa Senado, binigyan ng galang.
At saka hindi, talagang ginalang. Ha? In fairness naman, ginalang. Sa Senate, ha? Talagang ginalang siya kasi... Siguro kung hindi siya ginalang baka mas matitindi pa 'yung mga tanong eh, 'di ba?
Aha. Kahit anong gawin mo, punong maestrado pa rin 'yung nakaupo doon, 'di ba? As in tayo, technically boss natin.
Mm-hmm.
'Di ba? Kasi ang aming lisensya, our authority to practice law comes from the Supreme Court and on the Supreme Court can take it away. Mas, 'di ba?
Ano diba? Kaya ang post
next week ano siguro?
Well, next week, ano tayo?
Post-mortem.
Yun na lang ang discuss natin.
Anong nangyari?
Anong nangyari?
Kung wala na maimbita
natin. Lahat ng tao kasi magsaslita na. You know,
so, hindi tayo mana-mana next week.
Hindi tayo mana-mana. We will do
kung mahahila pa
one final discussion on the impeachment. Parang isarado na ng libro natin dito. Of course, kung napansin niyo mga kaibigan, tayo dito ay pa-jab-jab lang, no? Ang ating discussion, una-muna ang diniscuss natin, yung mga dating impeachment sa US Supreme Court. Samuel Chase,
Clinton,
si Bill Clinton,
si ano pa, si...
yung Richard Nixon, hindi naman tuloy, no? Kasi we really didn't want to influence or give a semblance na nagmamoronong tayo dito about this trial.
No? O nagmimiron tayo.
Subalit ngayon po ay matatapos na ang trial.
Pagkatapos pwede.
Magkakaroon nga ng resolution next week. Perhaps pwede na tayo magsalita sa wakas.
Sa wakas.
Sabi ni Attorney Adasa, hindi pa daw tapos boxing.
Hindi, iba na yung pag-pinile. Habang hindi pa napafile sa Supreme Court. Pero tingin ko mabilis mag-file yung mga yun. Sakasakali. Well, they will not lose time. Kung kunyaring convicted. If convicted si CJ, they would not lose time. Kasi immediately executory rin yung,
correct,
no? Yung verdict na yan. Mm-hmm. Once makuha yung enough votes is technically...
kung baliktad. Immediately, pwede bang umakyat?
Yun rin. By the same token,
pwede pa rin.
Yun ang ano.
Pwede pa rin yatang i-apela.
Yan naman ang maganda sa justisya eh.
Yun, pwede pa rin daw i-apela.
Ano ba ang tawag dun sa cliche na yun?
Sauce for the goose is
so kahit anong maging, ano, yes, maging judgment, ang maging hatol sa kanya.
Yung prosecution, pwede umakyat.
Kaya nga. So, either yung by prosecution or yung defense, pwede nilang i-akyat pa rin yan.
Or sabihin nila, see you next year.
Pwede rin. Hindi. December daw eh.
Kaya nga, hindi pala parang, next year, see you this year pala.
Ako parang ano eh, no? Parang ano, taon-taon na tayo mag-impeachment.
Kapagod.
Hindi pa nga natatapos.
Baka pwede na natin hilangin yung isang prosecutor dito next week, sana.
Si Kong Kaka. Tapos
mag-aaran-ar sa Scarborough Shoal yata
yun. Parang
galit na galit sa Scarborough Shoal.
Ay, mga kaibigan natin sa defense, maganda rin kasing...
Oo nga, ano, si ano?
Torny Manalo.
Yun ang gusto ko sa pangalan niya. Eh, no?
Ang nanalo po. Pinag-uusapan na rin natin si Atty. Manalo. Ang nanalo po. Si Roger Irlandes ng Taytay Rizal.
Nanalo.
Third degree.
Okay.
Para kang tini-third degree.
Thank you for joining. Alito Araneta, Robert Oliman, Philip Ko, they also answered third degree. But the winner tonight is Roger Irlandes. Coffee Bean and Tea Leaf Philippines. Give certificate.
Okay.
Oh, yes. Ayos.
Okay, ayun. So,
ayos.
May mga marami tayong napag-usapan ngayon.
Ako, hindi, meron akong gustong banggitin. Natuwa ako nung nakita ko nagbati yung mga basa.
Oo nga. Ako parang napuing mga ako.
Ako naiyak ako.
Ako din, muntik na ako talagang. Maiyak na ako noon. Nangingilid-ngilid na yun.
Nangingilid-ngilid.
Gusto kong sabihin, sabi ko sa inyo, love is greater than justice.
Talagang tama, ano?
What profits a man?
Ayan na,
sige na. Ibig sabihin niya, malapit na tayo. Magpaalam.
But loses his soul.
Oh, pero sa ating na nga naiwan, di ba? Mana-mana lang yan.
Sa mga naiwan, mana-mana na lang. Pero yun nga, kahit yun, sa mga naiwan, mas mahalaga pa rin siya.
Mas mahalaga pa rin. Naalala ko eh, sabi nga nung... Sila lahat mo, nagbalik lahat yung mga alaala nila magaganda.
Mm-mm.
Magkakalaro pala sila nung mga bata sila. Talaga pala silang close.
Close.
Tutuusin. Yes. Mm-hmm. Talaga close. Grabe.
Talaga yung mga mana na yan.
grabe yun. Ano, hug fest?
Ilang dekada.
Tama yun.
Nako, at least that's ano good. Na sila, peace
tama
na sila.
Kahit ano nga mangyari, whatever happens, siguro yun ang dahilan kaya nangyari to impeachment.
Correct.
At least, peace na silang
at
lahat.
Okay na silang papamilya, di ba? Mm-hmm. Okay.
If only for that, parang ako, it's a happy story.
Sa akin. Taka, ano?
They still have their with mathematical issues.
With the basas and the notice at their side, very powerful family na yung sila. No? Pwede pang ano yan, no? Pwede pang maglaro sa politika yan, di ba?
Alright.
Okay.
Okay. Okay. Yeah. Sige.
Sige po. Sabi ko nga uli, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for listening. Next week, pag-usapan natin the resolution of the CJ on trial case.
Sige, doon
naman tayo. As we always say, love is greater than justice.
Mm.
Okay. Sige. Maraming salamat, Attorney Marvin, Attorney Noel.
Nico, get well soon na.
Ay, may sakit ba?
Oo, nahawa sa akin.
Okay.
Nico na lang. Dito yung lolo mo.
Sige, Attorney Marvin.
Nung nagaling ako Mindoro ng isang araw, nakabunggo ako. Sana magaling na ho kayo. Batiin ko si Aling Cynthia Gomez at yung nabunggo namin. Negative naman daw ang x-ray. Si Jean.
Pagaling na lang
pagaling
ho kayo.
Kayo. Pasensya na kayo. Nabunggo pa rin ang driver ko.
Dalawa ng driver ang
tricycle. Mabilis ang dating namin. Mabagal yung tricycle. Overloaded ng konti. Apat yung bata. Nalaglag yung isa. Anyway, sige po.
Sige. Okay. Well, wala pa naman si Albert eh. No?
Wala pa.
Wala pa naman. No?
Magandang gabi sa inyong lahat. At,
si Architect din. Medyo
si Architect. May pupuntahan pa kami po. Ano?
Dahil sa bunggu rin.
Bunggu pa natin. Uso yata talaga ngayon.
Ano ba yan? O sige.
Magandang gabi na lang sa inyong lahat. At well, next week, baka magandang discussion natin.
Sige. Okay. Sa kanan po na ating mga kasama sa technical side, si Rory Bumatayo at si Orly Lopez. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat po. Magandang gabi. Ang